Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Database Design for Mere Mortals 25th Anniversary Edition ni Michael J. Hernandez ay isang praktikal na gabay sa pagdidisenyo ng relational database. Hindi ito aklat na nakasentro sa isang partikular na software, SQL dialect o vendor. Sa alip, itinuturo nito ang pag-iisip at sunod-sunod na prosesong kailangan bago pa gumawa ng aktual na database. Layunin nitong tulungan ang mga baguhan, programmer, analyst at software architect na bumuo ng data model na malinaw, maaasahan at kayang umangkop sa pagbabago ng pangangailangan. Mula sa pagpaplano at pangangalap ng requirements, dinadala ng aklat ang mambabasa sa pagbuo ng tables, fields, primary keys, relationships, business rules at views. Mahalaga ang ika-apat na edisyong ito dahil inilalapat nito ang matagal ng prinsipyo ng relational design sa mas modernong online applications. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pagpapaliwanag nito sa praktikal na wika, sa halip na unahin ang mabigat na teorya. Ipinapakita ni Hernandez kung paano unti-unting gawing organisadong istruktura ng database ang mga totoong impormasyon at proseso ng isang organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, magsimula sa requirements, hindi sa tables o software. Ang unang mahalagang aral ng aklat ay hindi dapat nagsisimula ang database design sa paggawa agad ng tables. Dapat muna nitong sagutin kung anong impormasyon ang kailangang itago, sino ang gagamit nito, anong mga gawain ang susuportahan nito, at anong mga resulta o ulat ang inaasahan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang malinaw na design objectives at maayos na pagkuha ng requirements. Kapag nagdesisyon ng isang team batay lamang sa umiiral na spreadsheet, lumang form o nakasanayang pangalan ng column, posible nilang makopya pati ang mga lumang pagkakamali sa bagong sistema. Sa pamamaraan ni Hernandez, ang pakikipanayam sa mga taong aktual na gumagawa ng trabaho ay bahagi ng technical design. Sila ang may alam sa mga exception, proseso ng pag-aproba, at kahulugan ng datos na maaaring hindi makita sa isang existing database. Halimbawa, ang simpleng salitang customer ay maaring mga hulugan ng individual buyer, kumpanya, billing contact, o recipient ng serbisyo. Kung hindi ito nalinaw sa umpisa, magiging magulo ang table at relationship sa bandang huli. Ang requirement gathering ay hindi hiwalay na dokumentasyon lamang. Ito ang pinagmumula ng bawat entity, field, rule at relationship. Dahil dito, mas nagiging angkop ang database sa totoong operasyon at mas nababawasan ang mahal na pagbabago matapos magsimula ang development. Ikalawa, pagkilala sa entities at fields bilang hiwalay na uri ng katotohanan, itinuturo ng aklat ang maingat na paghihiwalay ng entities at fields, isang pundasyong madalas minamadali sa unang database design. Ang entity ay isang mahalagang uri ng bagay, tao, pangyayari, o konsepto na kailangang subaybayan gaya ng produkto, order, empleyado, o supplier. Karaniwan, ang bawat entity ay nagiging table. Ang fields naman ay ang mga katangiang naglalarawan sa isang partikular na record gaya ng pangalan ng produkto, presyo, o petsa ng order. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang maling pagtrato sa isang entity bilang simpleng field ay maaaring magbunga ng paulit-ulit na datos at limitadong paggamit sa hinaharap. Kung ang isang order ay may maraming produkto ngunit iisang field lamang ang nilagyan ng listahan ng produkto, mahirap hanapin, bilangin, baguhin, o surian ang bawat item ng hiwalay. Sa wastong disenyo, kinikilala ang order, produkto at mga item sa order bilang magkakaugnay ngunit magkakaibang impormasyon. Binibigyang diin din ni Hernandez na ang pangalan ng table at field ay dapat malinaw at pare-pareho ang kahulugan. Ang maayos na pagbibigay ng pangalan ay hindi kosmetiko. Nakaapekto ito sa pag-unawa ng mga developer, user at susunod na magme-maintain ng system. Sa ganitong paraan, ang database ay nagiging malinaw na representasyon ng negosyo, hindi lamang koleksyon ng technical columns. Ikatlo, primary keys at relationships. Para maiwasan ang doubling datos, sentral sa relational database design ang paggamit ng primary keys at wastong relationships sa pagitan ng tables. Ang primary key ay value o kombinasyon ng values na natatanging kumikilala sa bawat record. Hindi lamang ito technical requirement ng database system. Ito ang mekanismong tumutulong upang makilala ng tama ang isang particular na customer, order, produkto o ibang entity kahit may magkaparehong pangalan ng ilang record. Kapag walang maaasahang pagkakakilanlan, madaling magkaroon ng duplicate records at maling pagkakaugnay ng impormasyon. ipinapaliwanag din ng aklat na ang relasyon ng tables ay kailangang ibatay sa aktual na business reality. Maaring ang isang customer ay may maraming orders, samantalang ang bawat order ay konektado sa isang customer. Mayroon ding many-to-many relationships tulad ng mga estudyanteng maaring kumuha ng maraming klase at mga klaseng may maraming estudyante. Hindi ito dapat ipilit sa iisang table. Karaniwang kailangan ng hiwalay na linking table upang maging tumpak ang koneksyon at upang magkaroon ng lugar para sa sariling detalye ng relasyon, gaya ng enrollment date o quantity ng order item. Ang ganitong disenyo ay naglilimita sa redundancy at sa mga inconsistency kapag may ina-update. Kapag binago ang impormasyon ng produkto sa isang lugar, hindi na kailangang hanapin at ayusin ang maraming magkakahiwalay na kopya nito. Kaya, ang keys at relationships ay pundasyon ng consistency, tamang reports at ligtas na pagbabago sa data. Ika-apat, business rules ang nagtatakda ng integridad ng datos. Hindi sapat na maayos ang tables at relationships kung walang malinaw na business rules. Sa aklat, ang business rules ay mga patakarang naglalarawan kung ano ang pinapayagan, kinakailangan o ipinagbabawal sa datos batay sa operasyon ng organisasyon. Halimbawa, maaring kailangan ang isang order na may customer, maaring hindi pwedeng negatibo ang quantity, o maari lamang maitalaga ang isang particular na status kapag natugunan ang ilang kondisyon. Ang mga patakarang ito ang nagbibigay ng tunay na kahulugan sa istruktura ng database. Mahalaga ring tukuyin kung aling rules ang dapat ipatupad sa database mismo at kung alin ang maaring nasa application process. Kapag ang mahalagang rule ay nakadepende lamang sa isang screen o isang program, maaring malusutan ito ng ibang application, import process o direktang pagbabago ng data. Sa kabilang banda, hindi rin lahat ng komplikadong proseso ay madaling ilagay sa simpleng field constraint. Ang mahalaga ay malinaw ang rule, alam kung saan ito ipatutupad at nasusuri ang epekto nito sa data integrity. Ang diin ni Hernandez sa business rules ay mahalaga lalo na kapag maraming tao at system ang gumagamit ng iisang database. Nagiging pare-pareho ang interpretasyon ng datos at nababawasan ang mga record na technically valid ngunit mali naman ayon sa aktual na patakaran ng negosyo. Sa ganitong pananaw, ang database ay hindi passive na imbakan kundi bahagi ng kontrol sa kalidad ng impormasyon. Panghuli, pagdisenyo para sa pagbabago. Pagsusuri ng lumang database at views, tinutugunan ng aklat, hindi lamang ang paggawa ng bagong database, kundi pati ang pagpapabuti ng umiiral ng disenyo. Mahalaga ito dahil maraming system ang nagsimula bilang maliit na file, spreadsheet, o mabilisang application sa kalumaki ng walang malinaw na data model. Sa ganitong sitwasyon, maaring may magkakahalong impormasyon sa isang table, paulit-ulit na field groups, hindi malinaw na identifiers, at mga relasyon na hindi na tumutugma sa kasalukuyang proseso. Ang pagsusuri sa kasalukuyang database ay nangangailangan ng pagtingin sa istruktura at sa tunay na paggamit nito. Hindi sapat na sabihin gumagana ang system kung mahirap itong baguhin, hindi mapagkakatiwalaan ang reports o paulit-ulit ang manual correction ng data. Binibigyang halaga rin ang views bilang paraan upang maipakita ang angkop na bahagi ng impormasyon para sa isang user o gawain. Maaring kailangan ng isang team ang customer contact details habang ang ibang team ay kailangan makita ang orders at status nang hindi kinakailangan direktang gamitin ang lahat ng base tables. Ang views ay maaring makatulong sa pagiging simple, consistent at mas kontrolado ng access sa data. Gayunman, hindi nito maaayos ang mahinang pundasyon. Ang view ay dapat maging maayos na presentasyon ng isang mahusay na underlying design, hindi pansamantalang pantakip sa duplicate o magulong data. Ang pagdidisenyo para sa pagbabago ay nangangahulugang pag-iwas sa mga desisyong mabilis ngayon, ngunit magastos kapag lumawak ang negosyo o application. Bilang pagtatapos, mainam ang database design for mere mortals para sa mga programmer, software architect, business analyst, student, at sino mang kailangang magplano o mag-ayos ng relational database, ngunit hindi nais magsimula sa mabigat na akademikong diskusyon. Kapaki-pakinabang din ito sa mga team na may umiiral ng database na gumagana sa araw-araw ngunit nagdudulot ng duplicate records, hindi mapagkakatiwala ang reports, o mahirap na pagbabago. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pagbibigay nito ng disiplinadong paraan para isalin ang pangangailangan ng negosyo tungo sa tables, fields, keys, relationships, at rules. Sa halip na umasa sa kutob o sa template ng isang software tool, natututuhan ng mambabasa na tanungin muna kung ano ang kinakatawan ng bawat data item at paano ito kaugnay ng iba. mahalaga ang ganitong pag-iisip dahil ang mahinang data model ay kadalasang nagiging ugat ng paulit-ulit na programming fixes sa hinaharap. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa maraming database books dahil software independent ang lapit nito at nakatuon sa design bago implementation. Maraming sanggunian ang mabilis na tumatalon sa SQL syntax, performance tuning, o features ng isang database product. Si Hernandez naman ay nakatuon sa mas naunang problemang dapat lutasin ang pagbuo ng tamang istruktura para sa tamang impormasyon dahil malinaw ang wika at procedural ang gabay. Nagsisilbi itong matibay na tulay mula sa simpleng pamilyar sa databases patungo sa mas responsable at masusuring data modeling practice. Kung gusto mong sumuporta Michael J. Hernandez, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!